20 skyrius rudens aprašymas. Visos Vrindavano šeimos kalbėjo apie tai, kaip Krišna ir Balarama užmušė Pralambasūrą ir prarijo visą naikinantį miško gaisrą. Piemenis pasakojo apie nepaprastus Krišno žygius savo žmonoms ir kaimynams ir visi labai stebėjosi. Jie pradėjo manyti, kad Krišna ir Balarama pusdėviai, kurie suteikė jiems malonę, apsireikšdami Vrindavanoje ir tapė jų vaikais. Prasidėjo liūčių metas. Indijoje po vasaros karščių labai laukiama liūčių. Danguje susitvenkė debesis, užstoja saulė ir mėnulį ir džiugina lietaus laukiančių žmonės. Po vasaros atėjusi liūčių sezono metą visi sutinka kaip gyvybė šaltinį. Visus džiugina griaudėjantis dangus ir žaibo blyksniai. Liūčių sezono požymus galėtume palyginti su gyvųjų būtybių, kurias temdo trys materialios gamtos gunos požymiais. Beribis dangus – tai aukščiausias brahmanas, o mažytės gyvosios esybės – debesuotas dangus. Brahmanas, kurį temdo trys materialios gamtos gunos, visi mes savo prigimtimi esame nesiemos aukščiausio dievo asmens dalelės. Debesis niekada negali užstoti aukščiausiojo brahmano, viso dangaus, kuriam nėra ribų, tačiau jo dalį jau užstoja. Bhagavad Gitoje pasakyta, kad gyvosios esybės yra neatsiejamos aukščiausių dievo asmens dalelės, tačiau jos tesudaro nedidelę aukščiausiojo viešpaties dalį. Šią dalį temdo trys materialios gamtos gunos, todėl gyvosios esybės ir tūna materialiame pasaulyje. Dvasinis brahmadžioti švietėjimas yra tarsi saulės šviesa. Saulės šviesa sudaro smulkiausias šviesos dalelės, o brahmadžioti begalybė labai smulkių aukščiausių dievasmens dalelyčių. Vienas jų paveikia arba aptemdo materialioji gamta, o kitos išlieka laisvas. Debesis – saulės išgarintas žemės vanduo. Ištisus 8 mėnesius saulė garina į žemės vandenį. Vanduo kaupiasi ir sudaro debesis, o kai reikia, iškrinta lietaus pavidalu. Taip ir valstybė renka mokesčius iš piliečių, kurie uždirba pinigų materialia veikla, dirbdami žemės ūkyje, prekyboje ir pramonėje. Valstybė ima pajamų mokestį bei prekybos rinkliavą. Taip saulė garina vandenį iš dirvos. Kai dirvai vėl prireikia vandens, saulė paverčia jį debesimis ir paskirsta po visą žemės rutulį. Valstybės surinkti mokesčiai irgi paskirstami žmonėms per švietimo, būtinio aptarnavimo, sveikatos apsaugos sistemas ir panašiai. Norint, kad valstybė klestėtų, tai labai svarbu. Vyriausybė neturi teisę švaistyti surinktų mokesčių, juos būtina skirti visuomenės labui. Liūčių sezono metu pučia smarkus vėjai, kurie siaučia po visą kraštą ir blaško lietaus debesis, skirstydami vandenį. Vasarai baigiantis, kai visur labai trūksta vandens, debesis primena turtingą žmogų, kuris esant nepritekliui dalina pinigus, kartais ištuštindamas visą savo piniginę. Taigi debesis visą sukauptą vandenį gražina žemė. Pasakojama, kad Maharadža Dasharatka, viešpatės Ramachandros tėvas, kovėsi su priešais tarsi žemdirbys, kuris su šaknimis rauna nereikalingus augalus bei medžius. O kai reikėjo dalinti išmaldą, jis buvo tarsi dosni lyjantis debesis. Debesis negaili lietaus, tad jie ir lygintini su kilniais labdaringai žmonėmis. Lietaus lašai krinta net ir ten, kur vandens nereikia, ant olų ir kalnų, vandenynų bei jūrų. Lietus yra tarsi dosnų žmogus, kuris skiria savo santupos labdarai ir dosnį ją teikia, nepaisydamas, reikalingai ar ne. Prieš prasidedant liūtims, dirvoje nebelieka jokių syvų ir ji atrodo labai skurdžiai. Tačiau po liūčių žemė vėl sužaliuoja ir atrodo derlinga bei kupina gyvybės. Čia tiktų palyginimas su žmogumi, kuris griežtai tramdo savo kūną norėdamas įgyvendinti materialius troškimus. Po liūčių sužaliavusi žemė lygintina su materialiu noru išsipildymu. Kartais, Kai valdžia atsiduria nepageidaujamos vyriausybės rankose, kai kurie žmonės bei partijos siekdami valdžios atlieka griežtas askezes, o kai jiems pavyksta atsimti valdžią, jie suklesti paskirdami savo solidžias algas. Lygiai taip suklesti ir žemė liūčių metu. Iš tikrųjų, žmogus turėtų laikytis griežtų askezių tik siekdamas dvasinės laimės. Šimut Bagotam siūlo atlikti tą pasiją askezę, kad pažintume aukščiausiai viešpatį. Žmogus, kuris praktikuoja atsidavimo tarnystės askezę, atgimsta dvasiniam gyvenimui ir tai pasiekia beribę dvasinę palaimę. Tačiau, jeigu askezė ar atgaila skirta tik materialiai naudai, tuomet jos rezultatai, kaip teigia Bhagavad Gita, yra laikini ir jais susigundo menkesnio intelekto žmonės. Liūčių metu, vakarais, virš medžių viršūnių šmėžuoja pulkai tarsi ugnelė žypsinčių jonvabalių. Tuo tarpu dangaus šviesulių, žvaigždžių ir mėnulio nesimato. Taip ir kali amžė, bedieviai bei piktadariai labiau pastebimi, o žmonių, kurie išties vadovaujasi nurodytais vedose dvasinio išsilavinimo principais, beveik nepastebėsi. Kali jugos amžius gyvosiams būtybėms yra tarsi debesuotas laikotarpis. Šiame amžiuje per išvystytos materialios civilizacijos skraistį nesimato tikrojo žinojimo. Į pigius samprotavimus linkę žmonės, bedieviai ir vadinamųjų religinių principų kūrėjai, tarsi tie jonvabaliai, yra labiau pastebimi, o žmonės, kurie griežtai laikosi vedų normų ir šventraščių nurodymų, užstoja amžiaus debesis. Žmonės turėtų išmokti orientuotis pagal tikruosius šviesulius, saulę, mėnulį bei žvaigždės, o ne pagal jonvabalius. Jonvabalių žiburėliai nakties tamsoje neišsisklaidys. Kartais net liūčių metu dangus pragedrėja, išniria mėnulis, suspindi žvaigždės ar saulė. Taip kartais ir kali jugoje atsiranda žmonėms palankios aplinkybės. Šitaip turėtų būti vertinamas vediškasis viešpatės šitanijos judėjimas, skleidžiantis Hare Krishna mantrą. Užuot ieškoja prašviesėjimo pas ateistus ir abstrakčių teorijų mėgėjus, žmonės, kuriems rūpi tikroji šviesa, turėtų pasinaudoti šio judėjimo teikiamomis galimybėmis. Po pirmojo lietaus, kai danguje griaudė per kūnyje tarsi mokiniai, staiga puolė kartoti pamokas, ima kvaksėti varlės. Dažniausiai mokiniai keliasi anksti rytą, ne tada, kai įsigėdžia, o kai vienuolynė ar kurio išvietimo įstaigoje suskamba varpelis. Dvasinių mokytojų liepiami, jie keliasi ir atlieka rytinės pareigas, sėda mokytis vedų raštų ar kartoti vedų mantras. Kali jugos tamsoje visi miegame, tačiau kai ateina didis ačarija, tai reikia jam pakviesti ir žmonės ima kruopščiai tyrinėti vedas, kad įgytų tikrųjų žinių. Per liūtis daugybė tvenkinių, ežerų ir upelių, kurie buvę išdžiūvę, prisipildo vandens. Materialistai yra tiek pat sausi ir tik kartais susikrovė turtus, sukūrė šeimas ar sukaupė bankę santaupų, tarsi ir atkumta, tačiau netrukus vėl išdžiūvo kaip upeliūkštis ar tvenkinys. Pasak poeto Vidyapačio, su bičiuliais, šeima, vaikais ar žmona be abejonės galima patirti džiaugsmą. Tačiau tas džiaugsmas yra tarytum lašas vandens dykumoje. Kiekvienas trokšta laimės tarsi dykumoje atsidūrė žmogus vandens. Tačiau lašas vandens, net ir tikras, dykumoje nieko nevertas. Gyvendami materialistiškai, mes svajojame apie beribę it vandenynas laimę. Tačiau visuomenė, draugai ir žemiškoji meilė suteikia tik menką lašelį mūsų trūkštamos laimės. Mes nerandame pasitenkinimo ir esame tarytum tie upeliūkščiai, ežerai ir tvenkiniai, kurie per sausrą išdžiūva. Pasisotinę lietaus vandenį, žolė, medžiai ir visa augmenyje ryškiai sužaliuoja. Kartai žolė apipuola raudonių vamžiai ir kai raudona, bei žalės spalvos susimaišo su panašių įskiečius grybų spalvomis, gamtovaizdis visiškai pasikeičia, tarsi staiga praturtėja žmogus. Tada ūkininkas, matydamas savo laukose gausų javų derlių džiaugiasi, o stambus įmonininkai, nieko nenutuokiantis apie antgamtinių jėgų veikimą, būna nepatenkinti, nes bijo rinkos varžovų. Kitose šalyse stambus įmonininkai, užsimantis valdžios postus, draudžia žemdirbiams auginti daug javų, nežino, kad visus javus teikia aukščiausias dievas. Vedos nurodo, eiko bahunam jo vidyatati kamam. Aukščiausias dievas mūsų palaiko šią kūrinyje, todėl jis pasirūpina, kad visoms gyvoms būtybėms nieko netrūktų. Gyventams pagausėjus, aukščiausias viešpats pasirūpina, kaip juos išmaitinti. Tačiau teistams ir piktadariams gausus javų derlius ne prie širdies, ypač jeigu jis kenkia jų bizniui. Liūčių metu atgyja gyvosios esybės, kurios gyvena žemėje, danguje bei vandenyje, kaip ir žmonės, kurie ryštasi su transcendentinė meilė tarnauti viešpačiu. Tai rodo mūsų mokiniai, tarptautinės Krišno sąmonės organizacijos nariai. Prieš tapdami mokiniais jie buvo kupini nešvaros, nors iš prigimties turėjo ir gerų bruožų. Nieko nežinodami, apie Krišno sąmonę jie skendėjo purvynę ir buvo labai nelaimingi. Kai šie žmonės kreipėsi Krišno sąmonę, pasitaisė jų sveikata. Dabar jie laikosi visų taisyklių ir nurodymų, todėl jų kūnai ėmė spindėti. Šafranas spalvos rūbais, sutilka kaktoje, laikantis rankose karolius ir užsidėjo juos ant kaklo, jie atrodo tarsi nusileidę, tiesiai išvaikuntas. Per liūtis, kai patvinusios upės veržėsi į vandenynus bei jūras, jos tarsi sudrumšė vandenyno ramybę. Taip ir mistinė joga praktikuojantį žmogų, kuris nepasiekė dvasinio gyvenimo aukštumų, gali sujaudinti lytinis geidulys. Tačiau kalnų viršūnės, nors ir plaunamos lietaus rautų, nepakinta. Taip ir tas, kuris pasiekė Krišno sąmonės aukštumas, nesutriks sunkia valanda. Nes dvasiškai tobulesnis žmogus ir nepalankiausias gyvenimo sąlygas laiko viešpatės palonio. Ir todėl pelnytai gauna teisę eiti į dvasinę karalystę. Liūčių metu kai kurie retai važinėjami keliai apželia aukštą žolę. Taip ir brahmana, kuris neįsiugdė įpročio gilintis į vedas ir laikytis jų nurodymų, padedančių žmogui tobulėti, apaugo aukštą majo žolę. Tada, užmiršęs pirmapradę savo esmę, jis netgi neprisimino, jog esame amžini aukščiausiojo dievo asmens tarnai. Kai minėtomis aplinkybėmis suvešė aukštą majo žolį, žmogus išklysta iš kelio, tapatindamas save su majos kūrinyje. Pasiduodamas iliuzijai, jis pamiršta dvasinį gyvenimą.